Məhbus Şakir Rzaxanovun anası Müslümət Rzaxanova bildirir ki, bu təklif onları sevindirib, çünki indiyədək onların məhkəmə müraciətləri cavabsız qalıb. Qobustan həbsxanasında cəza çəkən ömürlük həbsə məhkum olmuş 40-a yaxın məhbus onlara verilmiş ömürlük cəzanın 15 illik həbs müddəti ilə əvəz olunmasını tələb edirlər.
Səadət Akif qızı. Rusiyada yaranmış çörək böhranı Azərbaycanda olmayacaq. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Sabir Vəliyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda 482 min ton taxıl ehtiyatı var. Ölkədəki taxıl istehsalından ilin axırına qədər 688 min ton buğda ehtiyatı toplanmalıdır. Payızı isə Qazaxıstandan taxıl ixalı nəzərdə tutulub. Bir həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda onun qiyməti 40%-ə qədər bahalaşıb. Çörəyin qiyməti bəzi yerlərdə saxlanır, amma çəkisi azalıb. Rusiyanın bir neçə regionunda çörəyin qiymətinin qalxması ehtimalı var. Moskvada ilin sonuna qədər 40% bahalaşma gözlənir. Paytaxt rəhbərliyi deyir ki, bahalıq Rusiyada taxılın qiymətinin artması ilə bağlıdır. Həm də quraqlıq üzündən ölkənin cənubunda məhsuldarlıq aşağıdır. Elə bu səbəbdən çörək Altay diyarında artıq bahalaşıb. Bugün Srebrenitsadakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlmanı öldürüblər. Bu hadisə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən qanlı hadisə sayılır. Haqa məhkəməsi bu ilin fevralında Srebrenitsada baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bugün Srebrenitsada kimliyi təzə müəyyən olunmuş 460-dan çox qurbanı memorial mərkəzdə dəfn edəcəklər. Həmin mərkəzdə artıq 2500 genosid qurbanı dəfn olunub. Liviya Ali Məhkəməsi tibb bacıları və həkim haqqında ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. 5 bolqar tibb bacısı və bir fələstinli həkim uşaqları HIV virusuna yoluxdurmaqda təqsirli bilinir. Onlar xəstəliyə 400 uşağı yoluxdurublar. 1999-cu ildən həbsdədilər. Tibb işçiləri günahkar olmadıqlarını, işgəncə verildiyi üçün məsuliyyəti boyunlarına götürdüklərini deyirlər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Çox sağ olun Ruzanna. Verilişimizdə daha ətraflı nələri eşidə biləcəksiniz bu barədə elandan sonra. Azərbaycan iqtisadiyyatda həm ən birincidir, həm də lap axırıncı. Bunu nüfuzlu Economist Intelligence Unit məcmuəsi deyir. Özünün keçid dövrü ilə bağlı son hesabatında. Bu məcmuə 60 ildir ki çıxır və analizlərini dünyanın qərar qəbul edən aparıcı iqtisadiyyat və menecment liderləri alır. Məcmuə yazır ki, 2006-cı ildə Şərqi Avropa və keçmiş Sovet ölkələrində ümumi daxili məhsulun artımı rekord həddə çatıb 7,1%-ə. Bu tendensiya bu ilin birinci yarısında da davam edib. Bu bölgəyə ən yüksək artımla Azərbaycan rəhbərliyi eləyir, 34,5% artımla, amma yüksək inflyasiyada, ən yüksək inflyasiyada Azərbaycandadır, 16%-ə yaxın. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Economist Intelligence Unit'in hesabatı haqqında Azərbaycanda nə düşünürlər, bunu öyrənib belə ziddiyyətli göstərici Məmməd kişinin yaşayışına necə təsir eləyə bilər?
Yerli ekspertlərin bir çoxu o fikirdədilər ki, ən yüksək iqtisadi inkişafla ən yüksək inflyasiyanın bir yerdə olması ölkədə iqtisadiyyatın və inkişafın əsasən neftdən asılı olması ilə bağlıdır. Marketing cəmiyyətinin icraçı direktoru Fuad Əliyev deyir ki, ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi problemlər həll olunur və iqtisadi inkişaf var. Yəni elə bir ciddi islahat aparılmadan asan yolla ölkəyə gələn neft pulları hesabına iqtisadi artım baş verir. Fuad Əliyevə görə bu asılılıq strateji baxımından iqtisadi inkişafa xidmət etmədiyindən ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı gələcəkdə ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadi buma görə dövlət xərclərinin artmaqda davam etdiyini deyən ekspertə görə bəzən həmin xərclər səmərəsiz artırıldığından səmərəsiz də xərclənir. Üstəgəl şəffaflığın və ictimai nəzarətin zəif olması bu sahədə xeyli problemlər yaradır. Bəs belə bir halda gələcəkdə vətəndaşları nə gözləyir? Fuad Əliyevə görə vətəndaşların gələcəyi və gözlədikləri bütün hallarda hökumətin apardığı iqtisadi siyasətdən asılıdır. İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom o zaman dayanıqlı olur ki, onun arxasında istehsal dayansın. Azərbaycanda inkişaf daha çox neftdən asılı olduğundan ən yüksək iqtisadi artımla ən yüksək inflyasiya da bu ölkədədir. Məhəmməd Talıblıya görə iqtisadi boom hazırda neft pullarının gəlməsi ilə bağlı daha çox tikinti sektorunda müşahidə olunmaqdadır. Cənab Talıblıya görə ölkəyə gələn neft pulları qeyri-bərabər bölündüyündən ölkə vətəndaşlarının çoxu iqtisadi bumu öz həyatında o qədər də hiss eləmir.
Orta statüslü Azərbaycanlı bu imkanlardan faydalana bilmir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın 5, 3, faiz təxmin bu nisbətdə olan əhali bu və başqa şəkildə bu pozitiv dəyişiklərin fərqində olur və həyatlarında istəyir. Orta statistik Azərbaycanlı isə bu yalnız onda istəyə bilər. Onun üçün kişisizlik və məşğulluğun səviyyəsi aşağıdır. İşlə təminat məsələsi normal olur. Ölkədə orta aylıq əmək haqqları yüksəlir. İstehlak büdcəsinin səviyyəsi yüksəlir.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə iqtisadi bum inflyasiya səbəb olur. Nigeriyada və ilk illər Hollandiyada olduğu kimi. Həm söhbətimin sözlərinə görə, əgər bu zaman inflyasiya idarə olunan deyilsə, bu ölkədə xeyli fəsadlar yarada bilər. O cümlədən indi haqqında daha çox danışılan Holland sindromu xəstəliyi də belə bir məqamda özünü büruzə verir. Beynəlxalq təşkilatlar hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın həcminin 15%-dən yuxarı olduğunu qeyd edirlər. Bir qədər əvvəl hökuməti neft pullarını ehtiyatla xərcləməyə çağıran Beynəlxalq Valyuta Fondu isə ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 20% həddinə çatacağını proqnozlaşdırır. Ancaq fond Azərbaycan hökumətinin bu sahədə atacağı addımdan çox şeyin asılı olduğunu bildirir. İqtisad Universitetinin makroiqtisadi tənzimləmə kafedrasının müdiri Məhəş Əhmədov isə hesabatda yer alan fikirlərlə razı deyil. O hesab edir ki, Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf obyektiv əsası olan bir inkişafdır və buna görə də narahatlığa əsas yoxdur.
Bugünkü uğurları bugünkü nəticə ilə qiymətləndirmək düz deyil. Bunu gələcəyə yaradılan investisiya zəmin baxımından qiymətləndirmək lazımdır. Bu prosesin obyektiv əsası var. O əvvəllər yaradılmış zəmin öz bəhrəsini verir və bu həm dəyər etibarilə, həm keyfiyyət etibarilə iqtisadi artıma gətirib çıxarır.
Məhş Əhmədov təxminən 3 ildən sonra ölkədə indikindən dəfələrlə çox iqtisadi artım olacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycan hökuməti isə sürətli iqtisadi artıma baxmayaraq ilin sonuna qədər bir rəqəmli inflyasiya nail olmaq istəyir. Bir qədər əvvəl Reuters agentliyinə verdiyi müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, heç iki rəqəmli inflyasiya da qorxulu deyil.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bu mövzuda bizim radionun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da forum keçirilir. Azərbaycan həm iqtisadi artım, həm də inflyasiyanın səviyyəsinə görə lider ölkədir. Mövzunu şərh eləmək istəyirsinizsə, siz də bizim saytımıza gəlin. Saytımıza daxil olun və fikrinizi bildirin.
14 24 24 24 24 24. Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
14-24 verilişinə kontekst proqramı başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə sizə 14-24 yaşlılardan yox, balacalardan danışacağıq, bağçalardan danışacağıq. Bağçalar yenidən dəbə minəcək, tərbiyəçilərin üzü yenə güləcək. Daha heç bir valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Çünki bundan sonra kim bağçaya getməsə, alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, bir savad qalacaq. Niyəsini Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını oğutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər məsələlərdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu, ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürək açan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbəqədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Çıxış yollarından biri kimi dövlət bağçaların özəlləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Artıq 240 bağça özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bunların 113-ü paytaxtın payına düşür. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalar bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarına ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün də görürüm. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yiyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı getirəndə üstləri başları nə gündə? Uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir. Özəl bağçalardakı da ot qiymətinədir, mümkünümüz yoxdur.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Mən əmmə deyirəm ki, həmişə sənin yeməklərinə yarım. Bağçanın yeməkləri pis yeməklərdir.
Gün dəqiqədə qreçka pişirirlər, bir dəfə də datdı pişirməyiblər. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yeyirəm ki, zəhlim gedir bağçanın yeməyindən.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir. Ayrı-ayrı nazirlik və dövlət idarələrinin tabeliyində olan bağçalarda da durum eynidir. Nazirlik işçilərinin əmək haqları artırılanda, nədənsə nazirliyin tabeliyində olan bağçalarda çalışanlar yaddan çıxır.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabeliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti, kontekst verilişi davam edir.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Canbakı verilişini hər gün saat 12-dən 1-əcən Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bugün Can Bakı verilişində Rusiyanın ORT kanalının yayımı Azərbaycanda yerüstü tezliklərdə dayandırıldı. Bu mövzu müzakirə olunub. İndi bu kanala Azərbaycanda ancaq PEK antenləri ilə və kabel televiziyası ilə baxmaq olar. Bu qərar ədalətli qərar idi mi? Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində televiziya mütəxəssisləri Elşad Quliyev və Aynur Kərimli çıxış eləyiblər və onlar deyirlər ki, bu qərar ədalətli idi.
Bu, hansısa bir təbii transformasiyanın sonudur. İmperiyanın qalıqlarının dağılmağının sonudur. Yəni ki, bu, o böyük kometanın quyruğu kimi sürünüb Azərbaycanın keçməlidir. Uh-huh. Belə bir proses də ORT artıq öz yayımını bu ərazidən, yəqin ki, vaxt keçdikcə bütövlükdə götürəcək.
Bu kanalın dayandırılmasının əsas səbəbi ORT-nin bəzi verilişlərində bizlə bağlı, yəni Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan durumu ilə bağlı verilən müəyyən verilişlər, sujetlər, təbliğat, aparılan təbliğat çox vaxt bəzən bizim
xeyrimizə olmur.
Bizim xeyrimizə olmur. Bu əsas bununla bağlıdır. Daha çox mənə belə gəlir.
Hı-hı.
Və burada da məlumdur ki, bizim qarşıda durma münasibətində olan Ermənistan daha çox ORT kanalına və ümumiyyətlə Rusiya kanallarına böyük təsiri olur. Nəinki bu adicə məsələn aparıcılardan tutmuş ta bizim sujetlərimizin həllinə.
Bir neçə ay qabaq Azərbaycanda Türkiyənin Kanal D televiziyasında yayımı dayandırıldı. Sentyabrda Saman yolunda keçəcəklər. RTR-in də vəziyyəti yaxşı deyil. Sıravi sakinlər nə düşünürlər? Xarici kanalların kəsilməsi onların kisəsindən getmədi ki, yenə Can Bakı verilişində efirə getmiş sorğunu dinləyək.
Kəsilməsi daha yaxşı olar. Çünki hər kanaldan bəzi xəbərlər eşitmək yaxşıdır.
İtirir yəqin ki. Çünki onlar daha da geniş yayımlayırlar olan xəbərləri. Bizimkilər elə, nə bilim, ancaq özümüzü göstərilir. Bir bax, ölkələr göstərmirlər. Rusiyada nə bizim o qədər həmvətənlərimiz var. Yəni, onların barəsində də bilgi almaq çox gözəl olar.
Təbii ki, Azərbaycanın. Çünki nə qədər çox xalqların mədəniyyətini öyrənsə, onlardan nümunə götürmək bizim üçün yararlıdır. Çünki hal-hazırda keçid dövrünü keçirən bir Azərbaycan var. Ona görə də hal-hazırda bizim milli mədəniyyətimiz amma o qədər də yüksək deyil. Ona görə də Rusiya kanalının kəsmə məncə bir qədər ağırsız olur.
Firir deyə bilmərəm, çünki əgər həmin ölkələrdə Azərbaycan telekanalları göstərilmirsə, bizdə də göstərilməyə bilər. Amma ki, mən şəxsən ORT-də baxdığım verilişlər var idi və onlara görə təəssüflənirəm. Məsələn, Ştobiyak haqdaya baxırdım.
ORT və STV kanallarının bağlanmasına şəxsən mən bir vətəndaş kimi tərəfdarıyım. Ancaq arzu edirəm ki, Azərbaycan telekanalları səviyyəsi daha da yüksəlsin. ORT-nin həm təbliğat baxımından, STV-nin həm təbliğatı baxımından, xüsusən mənfi təbliğatı baxımından bağlanmasının tərəfdarıyam. Normal bir haldır. Dövlət qanunlarla tənzimlənməlidir bu münasibətdə.
Əlbəttə ki, itirir. Çünki xaricin elə verilişləri var ki, bizim verilişlərdən qat qoyub. Yüksək səviyyədə hazırlanır. Bu maraqlı verilişlərdir. İstəməzdim bağlansın.
Milli Teleradio Şurası deyir ki, Avropada da belədir ki, xarici telekanal gərək dövlətlərarası müqavilə ilə yayımlansın. Can Bakı proqramının qonağı olan televiziya mütəxəssisi Aynur Kərimli isə onu da deyir ki, dövlət xarici kanalı bağlayanda gərək onun yerini doldurmaq haqqında da düşünsün.
Gəlin biz deyək, bizim alternativimiz nədir? Məsələn, bizim regional televiziyalarımız, ümum milli televiziyalarımız hansı vəziyyətdədir və onların sayı nə dərəcədədir? Biz bu auditoriyu, bu efirə doldurmaq imkanındayıq mı?
Bunlar Can Bakı verilişində ORT kanalının Azərbaycanda yayımının yerüstü tezliklərdə dayandırılması haqqında söhbət idi. Verilişi Sevda İsmayılla aparırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın dostu Pərviz Müşərrəfin taxtı laxlaya bilər. Bunu Pakistandakı son hadisələrdən çıxış eləyən bəzi ekspertlər deyirlər. Bu həmin Müşərrəfdir ki, Qarabağ məsələsində də açıq şəkildə Azərbaycanı dəstəkləyir, Ermənistanı işğalçı dövlət adlandırır. Pakistanın həm prezidenti, həm də ordusunun rəhbəri olan General Müşərrəfi bu nüfuzda, bu gücdə adamı kim yıxa bilər? Ekspertlər deyirlər ki, indi onun vəziyyəti ürək açan deyil, çünki o neçə ildir özünün yürütdüyü siyasətdən sapmağa başlayıb. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
İslamabaddakı Qırmızı Məsciddən 100 kilometr aralıda talibançılara rəğbəti olan Pişəvərdə məktəb müəllimi Christian Science Monitor'ın müxbirinə deyib ki, Müşərrəf düz eləyib. Belə adamların, yəni məsciddə qadınları, uşaqları girov saxlayan Rəşid Qazi kimi adamların hesabına Pakistanın adı dünyada pis çıxıb. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf 4 ay bundan qabaq Ali Məhkəmənin çox nüfuzlu sədrini işdən çıxartdı. Bununla da New York Times-ın yazdığı kimi Pakistanın orta sinfinlə münasibətlərini korradı. Halbuki bu işdən çıxarmanın arxasında rüşvət ittihamları dururdu. Hərəkətləri bir-birinə tamamilə zidd qiymətlər alan Pərviz Müşərrəfin prezident kimi siyasi taleyi məscidə hücumdan sonra bir çox kənar müşahidəçilərdə sual doğurur. Radiomuzun müxbiri Andrew Talli, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Asiya üzrə təhlilçisi Aleksandr Lennandan birbaşa soruşub ki, Pakistanda prezident səmərəli idarə eləmək üçün həm orta siniflərin, həm də konservativ müsəlman qrupları ilə dil tapmalıdır. Eyni zamanda bunları tarazlaşdırmalıdır. Müşərrəf bunu eləyə bilirmi? Lennan deyir ki,
He has used a mix of negotiating tactics, crackdown tactics and others to try and
Pakistanı talibanlaşma təhlükəsindən qorumaq üçün 11 sentyabrdan qabaq Müşərrəf həm danışıq, həm də dağıtmaq taktikalarının qarşığından istifadə edirdi. Həm də hökumətə qarşı olan qrupları parçalamaq taktikası da var idi. 11 sentyabrdan sonra Amerika tələbləri başladı ki, ekstremist dini qruplarla danışıq taktikası az olsun, dağıtma taktikası çox. Ancaq Müşərrəf bununla belə Amerikanın xoşlamadığı tayfa başçılarından danışa bildi. Yəni, bu tərəfdən baxanda Pakistanda başa düşürlər ki, Müşərrəf heç deyilə dağıtmaq siyasəti yeritmir, danışıq imkanından heç vaxt əl çəkmir. Lennanın fikrincə Müşərrəfin problemi odur ki, ölkədə demokratikləşmə getmir. Müşərrəf Ali Baş Hərbi Komandan vəzifəsini əlindən vermək istəmir. Belə hərbi əmirlərlə idarə olunan ölkədə orta sinif arasında onun populyarlığı azalır. Müxbirimiz Andrew Talli soruşub ki, bu deməkdir mi ki, Müşərrəfin prezidentliyinin qurtarmasına az qalıb. Amerikalı ekspert deyir.
He is in a fragile state in his position in Pakistan right now and people are
Müşərrəfin vəziyyəti çox kövrəkdir. Əhali növbəti təhlükənin hardan gələcəyini düşünür. Özdə bu təhlükə geniş ola bilər. Şərt deyil ki, əhali ayağa qalxsın. Bundan qabaq ordu hər hansı bir zora əl ata bilər ki, hökumətin vəziyyətini düzəltsin. Bu da tərsinə adamları ayağa qaldıra bilər. Ya da orduda hərbi çevriliş ola bilər. Tali soruşub ki, belə çıxır Müşərrəf ilin sonuna kimi gedə bilər. Aleksandr Lennon deyir ki,
I think it's too early to tell. I mean, I think there is a broad set of concerns before the seizing of the mosque about
Məncə bunu demək hələ tezdir. Ancaq Qırmızı Məscidi tutmazdan əvvəl də cəmiyyətdə sual var idi ki, Müşərrəf Pakistanı demokratikləşdirməyə qadirdimi? Mən düşünürəm ki, onun vaxtı məhduddur. İmkan isə qalır, çünki qarşıdan bir sıra seçkilər gəlir. Bu seçkilər katalizator rolunu oynaya bilər.
Pakistandakı son hadisələrdən Elxan Nəsibli danışdı.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7
Azərbaycanda neçə vaxt axtarılan, 2 ildir təxminən axtarılan AIDS-li qadını, fahişəliklə məşğul olan bir qadını axır ki, tapıblar. Bu, Azərbaycanda az qala ən qatı cinayətkarın yaxud manyakın axtarılması kimi ajartaş doğurmuşdu, amma hətta bəzi qəzetlər yazmışdılar ki, 200-ə qədər qadını yoluxdura bilə, insanı, kişini yoluxdura bilərdi bu qadın. Amma belə bir ajartaja ehtiyac var idimi? Məsələn, Avropada belə bir axtarış Səsküyü çox gülməli görünərdi. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi dünyada qalmaqallı AIDS-lə bağlı qalmaqal başqa tipdə məsələdə üzə çıxır. Necə ki, məsələm neçə vaxtı ki, Liviya 5 bolqar həkimini insanları qəsdən HIV-ə yoluxdurmaqla bağlı günahlandırır. Hətta Amerika prezidenti George Bush da bu yaxınlarda Avropaya səfər eləyəndə həmin həkimləri azad eləməyə çağırmışdı. Dünənə qədər ümid var idi ki, Liviya məhkəməsinin ürəyi yumşalacaq, amma hər şey əksin oldu. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Liviyanın Ali Məhkəməsi əcnəbi tibb işçiləri barəsində bir qədər əvvəl çıxarılan ölüm hökmünü bugün yenidən qüvvədə saxladı. 5 bolqar tibb bacısı və bir fələstinli həkim 438 uşağı HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunur. Günahsız olduqlarını iddia edən tibb işçilərinin taliyi artıq uzun müddət idi ki, beynəlxalq ictimaiyyətin etirazına səbəb olub. Bir çoxları isə bilir ki, tibb işçilərinin azad olunması Liviya ilə Qərb arasında münasibətlərə müsbət təsir edə bilər. Tibb işçiləri hələ 2004-cü ildən ölümə məhkum edilmişdi 6 əcnəbi işçi 1999-cu ildən bəri həbsxanada saxlanılırdı. Onlar dəfələrlə günahsız olduqlarını və işgəncələr altında danışdıqlarını deyib. Xarici tibb ekspertləri də deyir ki, uşaqların yoluxduğu Benqazi xəstəxanasının sanitar vəziyyəti çox pis olub. Onlar hesab edir ki, məhz bu vəziyyət uşaqların HIV virusuna yoluxmasına yol aça bilərdi. Ölüm hökmü çıxarılana kimi bir çoxları ümid edirdi ki, məhkəmə son anda qərarı dəyişəcək. Ümid vardı ki, məhkəmə hökmü çıxararkən virusa yoluxanların valideynləri ilə əldə olunmuş razılığı nəzərə alacaq. Əcnəblər ya azad ediləcək, ya da ki, cəzalarının qalan hissəsini Balqarıstan həbsxanasında çəkəcək. Hətta ittiham olunanlardan biri fələstinli həkim də bir qədər əvvəl Balqarıstan vətəndaşlığını qəbul eləmişdi. Məhkəmənin ölüm hökmünü təsdiqləməsinə baxmayaraq, bəziləri bu qərarın dəyişəcəyini yenə də gözləyir. Məhkəmə prosesini yaxından izləyən Bolqar jurnalisti Momkil İncov hesab edir ki, məhkəmədə istənilən razılaşma puldan asılıdır. O deyir ki, rəsmi olmasa da Liviyalılar hər uşaq üçün 10 milyon dollar pul istəyir. Bu isə 1988-ci il Lukerbi hadisəsi zamanı təyyarə partladılmasında olduğu kimi indi də kompensasiya ödənilməsinin qaçılmazlığını göstərir. Liviya hökuməti o zaman təyyarənin bombalanması məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdü. Zərər çəkmiş 270 nəfərə 2,7 milyard dollar ödəməyə razılıq vermişdi.
Çox maraqlıdır ki, Liviyalılar hər bir uşaq üçün 10 milyon dollar istəyir. Lukerbi hadisəsi ilə müqayisə olunarsa, onda belə görünür ki, bunu ödəmək qaçılmaz. Olacaq. Çünki Liviya hələ 19 il öncə Lokerbi partlayışı zamanı hər bir xəsarət alana 10 milyon dollar ödəməyə razılıq vermişdi.
Liviyalı uşaqların valideynləri kompensasiya tələb eləsə də Bolqarıstan hökuməti kompensasiya ödəməkdən imtina eləyirdi. Amma indi onlar Avropa Birliyinin xüsusi fondunun yolu ilə uşaqlara və valideynlərə yardım etməyə köklənib. Bolqar jurnalist İncov deyir ki, bolqarlar ümid eləyir ki, iş Ali Məhkəmə Şurasında baxılanda qərar ya dəyişdiriləcək, ya da tamamilə ləğv olunacaq. Dövlətin nəzarəti altında olan bu şura ölüm hökmünü dəyişə biləcək yeganə orqan hesab olunur.
Ölüm hökmünün təsdiqlənməsi gözlənilən idi, biz hamımız bunu gözləyirdik. İndi bütün bu hüquqi proseduralardan sonra ümid qalır Liviyanın Ali Məhkəmə Şurasına. Çünki bu şura hökmü ləğv eləyə bilən yeganə
orqandır.
Bugün Bolqar və Fələstinli tibb işçilərinin ölüm hökmü təsdiqlənəndən sonra Bolqarstan prezidenti Georgi Parvanov deyib ki, Bolqarstan məsələnin tez bir zamanda Ali Məhkəmə Şurasında baxılmasına təkid eləyir. Avropa Birliyi liderləri də deyiblər ki, onlar hələ də ümid eləyir ki, məsələ tibb işçilərinin azadlığa buraxılması ilə nəticələnəcək. Amerika prezidenti George Bush da Liviyalı həmkarı Qəzzafiyə ünvanladığı məktubda tibb işçilərinin ətrafında mövcud məsələni həll etməyə çağırmışdı.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycanda bir HIV-li qadının dediyimiz kimi axtarışı böyük ajataj doğurmuşdu. Hətta qəzetlər də dedik ki, yazmışdı ki, 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi bu qadın. Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalov isə deyir ki, belə ajatajın səbəbi odur ki, Azərbaycanda cinsi əlaqədə qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı məlumatlandırma kampaniyası zəif gedir.
Bu məsələnə məşğul olan təşkilatlar hər hansı kompleksdən azad olmalıdırlar. Onlar küçədə, bazarda, hər yerdə danışmalıdırlar. Yəni, düğünləri bir balaca iş gördüm, bundan qane olmaq söhbəti olmamalıdır. Və bu məsələdə dövlət strukturları birbaşa dəstək verməlidir. Bəzən belə hallar olur ki, dövlət strukturlarından bəzi məmurlar hesab edirlər ki, bu məlumatlandırmaya ehtiyac yoxdur və yaxud əhalinin pərdə götürülür və yaxud insanlar tez ayılır, bu mövzunu müzakirə etmək lazımdır. Hətta məktəblərdə bəzən deyirlər ki, bu məsələni müzakirə eləmək uşaqlar, gənclər üçün tezdir. Mən hesab edirəm ki, hər yaşın özünə görə bu məsələlər müzakirə edilməlidir və bu bugünkü hadisə bir daha göstərir ki, danışmaq lazımdır, susmaq lazım deyil.
Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova. Həmkarlarım Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli isə Bakıdan hazırladıqları bir reportajda deyirlər ki, fahişələrin AIDS-i yaymasının qarşısını bircə qanunla da almaq mümkün ola bilər, əgər deputatlar razı olsalar.
Şirvan
hastalıktır.
Yaxındır, yaxındır.
Rezervativ nə yoxsa?
Sərvi yoxdur.
Sağlamdır. Yəni bir cəfədir.
Yox, arxayın. Sağlamdır.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ə dayananlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsi yerləri dayananlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi, ən əsaslıdır, orası sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyər ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa, hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Olan adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni, onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Fərqi yoxdur. Yəqin ki, qanlaşdırılmış olsa gözəl olar izləyəcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidirlər. Qanuniləşdirilməlidir, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm belə şey. Bunlar necə davam edilətdirə bilərlər öz işlərini? Yol xoş düzgün deyil, gərək onun qabağını aşağısın. Haramdır.
Yeri gəlir, rayondan gələn uşaqlar gedir, elə olur ki, spirt xəstəliyinə düşür. Yığışdırsa da lap yaxşı olar.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi keçid təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər.
Yəni kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Kişisə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, tutaq ki, sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək.
Azadlıq Radiosunun verilişi 14.